Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwar hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň zemine dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzeler dinleň, olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa Birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny bihaýalyk hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň uýuşmalygyna çykyş edip Venezuela'nın hakyky prezidenti menni Birleşen Ştatlar, Kanada, şeýle de esasy region oýunçylary şol taýanyna Brazil, Kolumbiýa we Argentina birem Guaido'ny gollamaga başlady. Beýleki ýurtlar şol taýanyna Venezuela'nın sosialist hökümeti bilen harwy baglanşyklary bolan ortet Maduro'nu gollaýar. 2-nji fevralda müňler çadam tapkyr 9-njy hepde paýtagt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 milyonun bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygar Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 milyonuňyz bolsa-da men sizi başygmerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewçiň bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky iltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 10-njy hepde protest ýörüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketin goşamak alamatlarının görünenliğine ve Prezident Emmanuel Macron'un kolluğunun güýüşlenmegine garamazdan Fransiýanyň beýleki şäherlerinde hem kiçirak protestler gurnuldy. Protestler odalky ýörüşler mahalline yaralanan ýoldaşlaryna silaw hormat bildirdiler ve polisiýanyň pitne gödökçülüğü üçin redi noklar ulanmagyny ýalgaryp çykyş etdiler. Köpçülüge kontrollük etmekde ulanylan kapma garşylykly ýara Ýewropanyň köp ýurduna gadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden bäri 1000 çemet polisiýa ofiserini 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyny aýdýar. 12 hepde bäri dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgydynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy rewolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri İşler Ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin garşysyna ýurt boýunça 80 000 howpsuzlyk işgärinin çykarlanyny, olaryň 5 000 çemesiniň Parijde ýerleşdirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp soňra Türkmenistana gaçanlygy aýdylýan 2 adamyň biri 10 ýyl goly wagtdan soň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýip News 12 Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maskala kärhanasynyň goloýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän 2 adamyň Tolstoy'un ýanynaky 32 000 dollarlaryny ogurlanyny aýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä 2 adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tassyklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiyew soňra Türkmenistanyň Awstraliýa gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Pidanyň maşgalasy guman edilýän gaňhoryň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şeňbe güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. News 12 Long Island neşri bu işde guman edilen ikinci adamın Türkmenistan'ı yaşayanlığına ediyar. Polisiyanın son kıvarlıklarına göre o adam Türkmenistan'ı azad erkini yaşayar. Sebebi bu yurt ile Birleşen Ştatların arasında ekstradisiya şertnaması yok deyip havarda ediliyar. 4 ýyl goly odal İstanbullu Abbasanyň konsulxanasyna ýaraglı hüjüm etmekde guman edilýän aýal türk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Aşa çepçi jeňçi toparyň agdasy bolan Hatice Kılıç İstanbulun awsular etrawynda tutsak edildi diýip yerli gubernatoryň edarasy 2-nji fevralda aýtdy. 2015-nji ýylyň awgustynda bolan hüjümde 2 aýal konsulxananyň oka tutdy. Olaryň biri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki Kılıç gaçyp gutuldy. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 milyon lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar dinlediňiz.